tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj danas govorimo o knjizi, mediji i život bez smisla. Knjigu su zajedno objavili Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, izdavačka kuća Clio i agencija Serbika, a autori su profesor Dobrivoje Stanojević i profesor Marko Đorđević. Dobrivoje Stanojević je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka na katedri za novinarstvo i komunikologiju, a Marko Đorđević je vanredni profesor na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu i moram da kažem da ovo nije njihova prva saradnja, već ste ranije zajedno pisali knjige. Što je problem za onoga ko vodi razgovor jer ne zna ko je koji deo pisao. Slažete se.
I za nas je problem i mi ponekad pogrešimo.
Kad nekome kažete da njegov život nema smisla, teško ćete ga uvrediti. I ovaj naslov me asocira na to da život može biti bez smisla i bez uticaja medija. A kad se pogleda sama knjiga, zapravo je to priča o medijima u današnje vreme u Srbiji. Možda Dobrivo je kao neko ko se medijima profesionalno bavi, kao predavač na fakultetu, da malo raščlanimo na koji način mediji u Srbiji život čine besmislenim i da li oni baš imaju tako veliki uticaj i da li oni zapravo mogu da čine život smislenim ili ne.
Mediji nesumnjivo oblikuju naš život i možete čitati o mnogim istraživanjima koje pokazuju da se mišljenje, javno mnjenje može navijati prema uticajima medija. Uostalom nije uzalud velika briga i bitka, kako se to kaže, borbeno za medije. Može se uočiti da se medijima bave kao oni koji slušaju, oni koji tragaju za nekakvim smislom i nalaze ga u medijima, iako je taj smisao ugrađen u medije isprazan, onda i život gubi autentični smisao. Nažalost, sve više smo u ovim reality produkcijama i srodnim produkcijama kojih ima u mešanim programima čak i ozbiljnih medija ili ozbiljnih medija u prilici da vidimo da se mnogo toga udaljava od pravog smisla, od autentičnog smisla i da dobija privid nečega gde je političko biće najvažnije. Mi znamo da mi jesmo političke životinje, ali da to nije pretežna odrednica nas ljudi. Onda to političko u sebi prikupi kao neki magnet sve drugo što je važno. Krenemo od banalnog primjera da vi imate brojne emisije, istraživanja o tome ko će ući u koaliciju, recimo ko će da pobedi na izborima, koji procenat će toga biti. Ako zdravorazumski na to gledate, stanovišta običnog čoveka, šta nas to briga? Šta nas to treba da zanima, da nam troši 90% energije. Medijskog energije i medijskog vremena, da mi vidimo ko će s kim biti u koaliciji, a da se na kraju ispostavi da su svi u jednoj koaliciji, a to je da oni budu na vlasti, a da mi budemo podređeni. I onda se taj smisao gubi, baš u ono vreme Miloša Crnjanskog, što je inače parafraza naslova, gde vi tragate i gušite se u nekom besmislu tražeći smisao. Tako da se, sudeći po ovim medijima, nekako može definisati da je život nešto što nema smisla, ali ima smisla živeti.
Čitajući knjigu, stičem utisak da ste se najviše bavili televizijom. Pominje se radio, pominju se tu i tamo tabloidi, ali je internet kao najmoderniji medij gotovo izostavljen potpuno. Zbog čega?
Pa ja bih rekao da smo se bavili i ovim savremenim informacijama, komunikacijnim tehnologijama i internetom i mobilnom telefonijom i uopšte društvenim mrežama, ali u nekom manjem obimu u odnosu na televiziju, jer je televizija uprkos tom ubrzanom razvoju novih informacijno-komunikacijnih sistema koje je faktički omogućeno razvojem interneta i dalje najmoćniji mediji, i ako govorimo o populaciji koja je medijski aktivna i koja konzumira medijski sadržaj, definitivno je, dakle, televizija okrenuta najviše ljudi, čini se, i tabloidima, odnosno štampi. A sada pogledate kako to izgleda i na globalnom planu kada pominjete internet i zastupljenost interneta, treba pomenuti da 52% stanovništva svetskog zapravo još uvek ne koristi internet. Iako mi govorimo, i ja ću ovde podsjetiti slušalce na reči komunikološkinje Mary Chaiku, koja govori o toj super povezanosti i govori o vremenu koje je, tako kažem, u velikoj meri okrenuto novim modelima i sredstvima komunikacije, ali sa druge strane veći broj ljudi na planeti još uvek ne koristi internet, a ima čak i onih delova gde nema ni struje.
Da.
Tako da u tom smislu televizija, kažem, uprkos tom neverovatnom razvoju interneta i novih informacijno-komunikacijnih tehnologija i novih medija i dalje prednjači, s toga smo se mi njome bavili. A s druge strane smo se bavili televizijom i razumevanjem tih medijskih sadržaja, s obzirom da je dominacija ovog medija u tesnoj povezanosti sa političkim procesom koji se gledaocima prikazuje, pa je meni, kao jednom od autora ove knjige, bilo interesantno da posmatram kako se taj politički proces u Srbiji medijalizuje, kako se transformiše posredstvom medija i kako se stvarnost prikazuje u skladu sa određenim kriterijuma koji su ponekad komercijalni, a ponajčešće politički, i kako se zapravo stvarnost menja i prikazuje gledaocima. U tom smislu praćena je i televizualizacija političkog procesa ili PR-izacija političkog procesa kroz zagovaranje teze da je neophodno analitički pristupati medijskim sadržajima, razvijati kritičku medijsku pismenost, tumačiti na pravi način mnoge tekstove i medijske sadržaje, upravo zbog toga što je prisutna težnja ne samo političkih elita na vlasti, već i onih koji su vlasnici krupnog kapitala, da gledaoce na neki način drže pod kontrolom i da manipulišu njima.
Koliko su naši gledaoci pismeni? Medijski?
Imate najpismenije i najnepismenije. Stvari u tome da se kod nas malo radi, iako se malo više govori na medijskoj pismenosti, a medijska pismenost je fantom, neuhvatljiv pojam, zato što vi nikad ne možete biti dovoljno medijski pismeni za to šta mediji rade. Mediji su uvek ispred nas i taman mi dođemo do nekog stepena otkrivanja njihovih lukastava i izuma kako da nas obmanu, kad oni već napreduju. Dakle, oni imaju timove koji stalno smišljaju kako da manipulišu ljudskim dušama, i čini mi se da je ta borba za medijsku pismenost nekako uzaludna. Ako se ne drži gesla, sve je manipulacija. Pitaj se uvek ko od tebe traži, šta traži i zašto traži, ko je vlasnik. Naravno, to bi trebalo da se krene od najmlađih školskih dana. Trebalo bi vaspitače medijski opismeniti. Nažalost, zbog brzog razvoja medija ni mnogi vaspitači nisu, pa ni oni koji se bave medijima nisu uvek dovoljno medijski pismeni, ili nisu voljni da pokažu svoju medijsku pismenost i oni su predmet manipulacije. Tako da je to izvesno vrzino kolo u kome onaj ko lovi biva ulovljen, a onaj ko je žrtva može biti pobednik ako pomalo zanemari i liši se ozbiljnosti toga što mu se nudi kao ozbiljno, jer je to, baš kao što sam malo pre rekao, prilično neozbiljno. Sa stanovišta običnog čoveka sve jedno je ko će pobediti na izborima, jer sva je prilika da moć dolazi negde van svih tih utrka, ali se mi svakodnevno zamajavamo time šta se dešava do najsitnijih detalja, koje šta napravio, i tako se troši medijski prostor, a mi nemamo pristupa da vidimo šta su najumniji ljudi, najveći umetnici uradili, gotovo da s njima nema razgovora ili da ima na specijalizovanim samo mestima razgovora, a pritom ste u prilici da slušate mišljenja
banalnih.
Prosečnih i čak i banalnih ispod prosečnih ljudi u raznim realitima, da su oni važni, da su oni na naslovnim stranama, a da su pritom tu vrlo važne svete i učene teme ispod kojih dolazi senzacionalistička tema u najvećem stepenu banalizowana. U tome se snaći, to je veoma teško. Ja se usuđujem da govorim o nekim svojim, što pročitanim, što vlastitim iskustvima, drugim ljudima, jer predajem studentima i uvek razgovaram o tome, ali najbolji je savjet ne prihvatiti ništa zdravo za gotovo, i kad je reč o toj političkoj svesti koju u svemu čime se bavimo, kad god vidimo nešto od toga da se dešava, shvatiti da je reč o manipulaciji, i to ne jednostrukoj manipulaciji, to vam je kao u šahu. Oni razmišljaju šta mi mislimo i žele da nas obmanu, pa da drugačije nešto urade, i to ide višestruko uvijeno, da on misli šta mi mislimo, da mi mislimo, da oni misle, da mi mislimo, da oni misli, tako možda do
devetog kruga
pakla, da pome. I nađe se posebna vrsta eristike, tu u stvari svađalački ton, umeće kako da nekoga nadmudrimo, da smo mi uvek u pravu. Jer zato je televizija ovde najvažnija i elektronski mediji, jer su oni vrlo sugestivni, imaju i sliku i ton i gotovo da su toliko sugestivni da možemo da osjetimo i druge senzacije, i to deluje na ljude svim, na sva čula, tako da ne možemo tome da se otmemo. I mnogi od nas koji se time bave ponekad imaju potrebu da budu opušteni i da nekome veruju. Ne možemo starim ljudima verovati, jer su nas oni mnogo puta prevarili, a verujemo novim ljudima, gotovo ma kakvi oni bili.
Marko, dobar deo knjige posvećen je dijalogu. Negde na početku vi govorite o tome da u medijima se na neki način kultura potiskuje. Postoji nešto što je i banalizacija kulturnog sadržaja. Iako na prvi pogled ne izgleda da je to u direktnoj vezi, gubljenjem drugačijeg promišljenja kulture gubi se i na dobijanju možda drugačijeg dijaloga. Koliko je to važno i koliko je to jedan trend svesni, a koliko iza toga ne stoji neka namera?
To je apsolutno, što bi rekao Marcello, radi se u skladu sa nečim planom. Jel te, u ovoj knjizi mi smo kroz pojedina poglavlja ukazali kako je došlo do transformacije izvornih pojmova, pa su tako recimo kultura, informacija i komunikacija zamenjeni pojmovima nekultura, dezinformacija i manipulacija. Ako postavite pitanje o vrednosti i nužnosti dijaloga u savremenim medijima, mi možemo doći do zapažanja da je dijalog zapravo ono što je najpotrebnije u savremenim medijima, ali da je dijalog nekako potisnut i da je proglašen nevažnim. Odnosno da je došao jednog procesa o kom smo i pisali ovde, to je proces monologizacije dijaloga. Okay. To se može primetiti kod onih koji su na neki način medijski profesionalci, oni koji postavljaju pitanja, koji su zaduženi da usmeravaju i upravljaju komunikacijom, ali s druge strane posmatrate naše političare, činjenice da su oni prošli mnoge kurseve javnog nastupa, da su vešti demagozi, da su skloni da se koriste brojnim erističkim figurama i da na neki način upravljaju komunikaciju tako da potiskuju dijaloga, nameću taj jedan glas koji je, rekao bih, samo njihov. U tom smislu je nama bilo interesantno da posmatramo, posebno i kroz formu televizije, kako se, dakle, politički govor transformiše posredstvom televizije i kako biva transponovan, gde zapravo izvorno od jednog političkog govora mi imamo mnogo više od toga. Dakle, govor poprima i dimenzije političko-scenskog performansa. U tom smislu mnogo je takvih primjera gde se govor vešto transponuje u nešto što je zapravo političko-scenski performans, jer je televizija kao medij slike zapravo, i naravno da tu dolazi do izražaja onda kad se spoji slika i vešto oblikovan govor, da imamo dve dimenzije komuniciranja, narativno slikovnu dimenziju komuniciranja, tako da je veoma potrebno biti medijski vešti pismen da se odupre čovek u ovo današnje vreme sveopšte manipulacije, tim pokušajima da bivamo stalno zavedeni. Jel te? Čini se da je kultura proglašena nevažnom. Jel te? U ovom moru tabloidnih sadržaja, u moru senzacionalizma, u moru reality i talk show-a, u moru političko-scenskih performansa, dijalog je prosto nevažan, jel te, i proglaše nevažnima, neguju se neke druge vrednosti. Kome to pripisati, našim političkim elitama ili onim korporacijama koje se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, ostaje malo i slušalcima da razmisle o tome.
Lovely tune, beware my foolish heart. How wide the ever constant moon. Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination that's so hard to see in an evening such as this, for they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Your lips are much too close to mine. Beware, my foolish heart, but you. Our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love, this time is love, my foolish heart. They both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Your lips are much too close to mine. Beware, my foolish heart, but you, our eager lips combine. Then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that would fade and fall apart. It's love, this time is love, my foolish heart.
U današnjem stepeniku gosti su profesori Dobrivoje Stanojević i Marko Đorđević, autori knjige Mediji i život bez smisla. U nekoliko navrata pišete o tome da zapravo ne postoje nezavisni novinari, da postoje vlasnici krupnog kapitala, političari, direktori, urednici i na kraju novinari. Profesore Stanojeviću, prilično ste oštri prema novinarima u današnjim medijima u ovoj knjizi.
Naprotiv, ja mislim da sam prilično blag u odnosu na to šta oni zaslužuju. To je mediji koji zapravo činovnici u medijima koje treba stalno šibati, kao i nas profesori, da bi bili bolji. Ne zato što su neverovatno loši, neki jesu neverovatno loši, nego zato da bi bili bolji. Takav je naš posao. Eto, upravo nedostatak kulturi, dijaloga, tema koju smo pokrenuli, jeste ostalo mi zato što se vi, bavići se kulturom i pravim razgovorom, dijalogom, vi se nečem učite, nešto otkrivate. A ovde nikome, naročito onima koji su moćni, nije stalo do toga da se vi obrazujete i otkrivate suštinu i da razgovarate i da se, kad razgovaramo, mi se samo otkrivamo. Vi procenjujete da li sam ja prirodan, da li sam iskren, da li sam pošten, koliko sam spreman da branim ono što kažem. Jer ako smem sad da reklamiram recimo Ninovu nagradu, vidite, razgovor se malo razbuktao kad je reč o Ninovi nagradi, zato što neko misli da postoje skrivene interesi, lobi, neodgovarajući žiri, dakle o nečemu što nije suština nagrade ni književnosti, u književnosti se uopšte ne razgovara. I kad postoje dijalozi, oni su fingirani, namešteni, oni su na krivom tragu, bave se stvarima,
sporednim stvarima.
Čak i u kulturi kad govorite, pa i na vašim, ne u vašim emisijama, nego emisije, inače, kad je reč o kulturi, najcenjenijeg, osim trećeg programa, vašeg programa, drugog programa, često sam slušao razgovor, u nekim tekstovima sam to i pomenuo, da ako pozovete recimo direktora pozorišta, on nam neće pričati o vrednosti predstave, o strukturi predstave, o suštinskim pomeranjima u kulturi, nego će pričati kako nema para ili kako ima para, pa hvali one koji su dali novac. Dakle, nešto što se podrazumeva da jeste ili nije, što nije deo kulturnog života. I kad se govori o kulturi i dijalogu, to ima malo kulture i dijaloga, ali se pritom zanemaruje da mi suštinski ne možemo da ne razgovaramo. I kad odbijamo razgovor, mi vodimo svojevrsni razgovor. Novinari, nažalost, oduvek su živjeli živeći u sistemu gde su primorani da nešto urade ili ne, ma koliko oni nalazili da su slobodni ili težili ka slobodi, ali nikad idealno neće biti slobodni. Slobodu treba osvajati, možda bez gruvanje glave o zid, ali osvajati tako da se insistira na dijalogu, što se, opet ne zbog toga što sam ovde, najtemeljnije radi u razgovornim emisijama koje vi imate, ali vi imate i radio i televizijske postaje, stanice ili koji uopšte ne razmatraju pitanje o kulturi. A kultura jeste razgovor o svemu što je supstancijalno i zato malo kome jeste u interesu da se razotkrije ono što stoji iza toga.
Ja mogu samo da se nadovežem. Kažete da smo mi kritičku oštricu možda previše okrenuli protiv
tako
novinara.
Tako je meni izgledalo.
Ali ne protiv svih novinara i to je ono što treba ovde istaći. Naime, u onom delu gde govorimo o jednoj svojevrsnoj simbiozi između političara, spin doktora i novinara, nadovezujući se naravno i na teorijska gledišta Kristijana Salmona koji o tome govori i posebno na stavove Erika Lowa, mi zapravo upravo ukazujemo na taj problem koji je sve aktuelniji, da novinari postaju saučesnici u,
odnosno promoteri političkih ideja,
medijskih mitova. U tom smislu, malo pre sam pominjao taj političko-scenski performans, pominjao sam narativizaciju kao proces, pretvaranje priča u narative koji su, jel te, prikazuju kroz određene priče i pojedini novinari naprosto preuzimaju ulogu tih spin doktora i tih političara i zato govorimo o toj simbiozi koja je uspostavljena iz njih. Oni su onda jedno te isto. Dakle, neko ko učestvuje u snimanju jednog medijskog mita, recimo mi smo ovde pomenuli mit o spasavanju zavejanih putnika u Fehitiću, o događaju koji je poznat medijski pre nekoliko godina aktuelan, mi dakle ukazujemo da je reč o jednom medijskom mitu i predlažemo koje su to strategije koje treba jedan gledalac da i koje stavove da zauzme kako bi dekonstruisao te medijske mitove i kako bi ih na neki način pristupio tome što vidi na pravi način i što čuje. U tom smislu, dakle, oni novinari koji rade u skladu sa pravilima struke su apsolutno izuzeti od naše kritike.
Ističete važnost humora, što me podsjeti upravo Marko.
Da, humor je znak da smo još uvek živi. I dok živimo, dok čekamo da umremo, kako bi rekli pesimisti, da nam koliko toliko nije dosadno. Humor je znak nepristajanja na ograničene sheme i bez njega se ne može nigde i nikako, a naročito ne u medijskom okruženju. I kad uočite oblike humora koji je inače destruktivan i razoran i korozivan, za ljude koji su na vlasti, jer se i u bilo koje vrsti vlasti, ne samo političke, kad se vi služite humorom, vi pokazujete izvesni životni optimizam koji je neophodan i bez koga nikako ne možemo, jer kad bismo bili pesimisti, bez obzira što ova knjiga ima izvesnu pesimističku notu, ona nije do kraja takva, jer da smo do kraja pesimisti, onda bismo, kako su govorili stari Grci, ako si pesimista i misliš da nije vredno živjeti, izvoli, ubij se, nemoj druge da ti me ometaš. Humor je najviše umetničko i kulturno dostignuće koje postoji u svim oblastima življenja, čak su i postoji takozvani humor pod vešalima, galgen humor, kad njem najteže, onda se smejemo. Ljuba Simović je napisao divne stihove o tom humoru pod vešalima, a mi smo na izvestan način stalno ili često ili veoma naglašeno pod tim vešalima i obeznađeni u mnogom smislu, bez obzira i na medijski proboj mnogih poslanika koji se zbilja bore za aktuelnost žive reči, i kad sve izgubite, onda vam ništa drugo ne preostaje nego da se smejete, ako možete i podsmevate. Nije uzaludno što je najbolji humor cvetao u staljinističkim režimima ili tvrdom socijalizmu.
Da li ste vi shvatili da mi odavno nemamo, na primjer, humorističke emisije u onoj količini kada smo imali, na primjer, 6 televizija, a imali smo mnogo više sati humorističkih najrazličitijih emisija, ne samo igranih serija, nego zabavnih programa gde su bili određeni skečevi, gde je bilo humora kakav je mogao da se plasira, ali toga zapravo više nema. Mi smo svi uronjeni u politički govor i informativne programe.
Mi smo previše ozbiljni, ali je humor, čini mi se, razveden malo, ima ga na internetu.
E pa dosta. To sam htjela da pitam. Da li mi zapravo iz jednog preozbiljnog medija odlazimo na drugi da bismo razumeli prvi?
Ako imate previše ozbiljnosti u zvaničnim medijima, na javnom servisu ili nešto slično, onda će se to humor preliti u neke druge stvari. Humor je neuništiv, on je vrlo progresivan zato što razotkriva stvari i onda će ljudi tražiti alternativne medije da se tu obremene, osokole i da se nauživaju humora. Kod nas, bez obzira na to što se čini da smo relativno slobodno društvo, postoje mnoge tabu teme i te tabu teme su naročito u najnovije vreme poduprte medijima koji preuveličavaju izvesne mitove, kako bi Marko rekao. Nedopustivo ili jedva dopustivo da novinar koji ima obrazovnu širinu, nažalost mnogi novinari je nemaju, da shvati da jedina tabu tema koja bi trebalo da postoji za novinara, to je da hvali onoga koji je u moći, koji je na vlasti, jer to nimalo nije smešno. To je gotovo tragično, da treba da se bori za nešto što je na marginama, a ima vrednost, jer vrednosti nam uvek dolaze sa margine, i da bi trebalo humorom da osvetli pozornicu iz drugog ugla. Iz drugog ugla da bi je gledati, rekao je pesnik Milovan Marčetić. Dakle, uvek gledanje iz drugog ugla, a nama se stalno nameće jedan ugao koji je tako postavljen da se stvari ponavljaju. U našem životu, ako ste to primetili, medijskom, mislim, ništa se ne dešava godinama. Ja mu da se od 2000. godine ništa nije dogodilo. Kad sve to saberete i oduzmete, vidite da je sve isto, da je isto u pojačanom stepenu isto. Da vi imate slobodu pitanja, ali nemate slobodu da čujete prave odgovore. Kad postavite pitanje, vi imate odgovor ako ja smem da kažem ili ako smem da pomislim ili ako me pitate, a vi tu uopšte ne pitate. Novinar pritom nema često hrabrosti da kaže ja vas to ne pitam, ja vas pitam nešto drugo. Često se ulazi u polemiku sa novinarima, pri čemu oni svoje prilika ostavljaju utisak da su zastrašeni ili nemaju dovoljno snage da se izbore za svoj položaj. A ako nisu zastrašeni, oni su često kao da su pomognuti s neke druge strane koja hoće da bude kontra oficijalnoj strani, a opet tako zauzimajući se za neko gledište koje nije objektivno.
Da. Možda i zbog toga što su poslednji u onom nizu, vlasnici kapitala, političari, direktori i tako dalje.
Tako je, ali biti poslednji ponekad može biti prednost, jer nemate šta da izgubite. Ako ste poslednji u nizu, možete imati neko svoje ja, dostojanstvo, profesionalno dostojanstvo, ispod koga se ne može, i onda bez obzira što imate trenutne neprijatnosti, nevolje, vi se možete izboriti za poziciju da budete nešto drugi. Ljubomir Nenadović, najduhovitiji čovjek, ja mislim, svih vremena srpske kulture, je u svojim pismima, mnogima, a recimo u pismima iz Nemačke, rekao: novine su vam kao da žvaćete lubenicu. Imate utisak da nešto jedete, u stvari sve je samo voda. I onda je rekao, a to je rekao i Česlav Miloš u svojoj knjizi, Druga Evropa, mislim da se zove, morate imati rezervno zanimanje ako se bavite javnim poslom, kao što je profesura, kao što je novinarstvo, jer sutra zbog zauzimanja stava koji nije kompatibilan sa vlastima, i možete izgubiti taj posao. Ako se bojite da ćete izgubiti posao, vi nemate nikakvu samostalnost. Ako imate rezervno zanimanje, onda vi možete biti koliko toliko slobodni, rizikujući da se bavite rezervnim zanimanjima, ali nećete ostati na ulici.
Meni je inspirativno pitanje humora i satire, jer ja bih rekao da zapravo ta sredstva komike, ironija, satira, sarkazam, postaju naše jedino pribežište u ovom svetu koji je kontaminiran pričama, i zato mi na početku pravimo tu neku vrstu povezivanja sa delima Miloša Crnjanskog, misleći na Dnevniku Čarnojeviću, gde knjiga počinje onom čuvenom rečenicom: jesen i život bez smisla, a mi upravo ovaj naš svet i stvarnost kontaminiranu pričama politički obojenim i propagandno obojenim doživljavamo kao vreme besmisla, jer su mediji obesmislili tu našu stvarnosti. Onda zapravo shvatite da su jedina sredstva koja vam pomažu da se izborite sa tim narativima, sa tim medijskim mitovima, zapravo sredstva komike. Ona nam pomažu da stvari sagledamo iz nekog drugog ugla i da stvarnost doživimo na pravi način. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only bare necessities, auspices, wash to feed the cat, call landlord Tate, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only bare necessities, auspices, wash to feed the cat, call landlord Tate, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Ljubav.
Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere. Premijerno, 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U emisiji Stepenik govorimo o knjizi Mediji i život bez smisla, a gosti su autori, profesori Dobrivoje Stanojević i Marko Đorđević. Profesore Stanojević, koliko se sad, ako se za 20 godina nije menjala politička slika ili, kako ste već rekli, meni se za ovih 20 godina ništa nije promenilo, koliko se jezik menja?
Jezik je neukrotiv i ne može se tako lako pripitomiti, ali naši mediji u najvećem broju slučajeva čine sve da ga pripitome i da ga globalizuju, da ga ukrupne, da ga samere prema drugim viđanjima i drugim gledištima. Otuda ima sve više stranih, nerazumljivih, magijskih reči čije značenje nije dovoljno poznato, koje je sve važeće, koje je pomodno, iz čega se vidi da u našoj javnoj kulturi u dobroj meri postoji kompleks niže vrednosti, gde mislimo da sve što je strano da jeste nešto bolje. I mi smo jezikom tu u priličnom vrtlugu, jer se koristimo rečima čije značenje ne znamo, koje je pomodno. Čak i pismom služimo, to je pojačano iskustvo sa latinicom. Pisati latinicom ne znači da ste manje Srbin ili već šta ste, ali imam jednu važnu lekciju o ćirilici pred studentima i posle nalazim napise gde su oni tom lekcijom recimo zadovoljni, da ih uz sve argumente zašto se treba baviti osim ostaloga i ćirilicom, ne zapostavljući latinicu. Zamislite da je ćirilica, srpska ćirilica, jedno siroče. I vi nadmeni, puni strani slatkiša i sjajni bombona, prolazite i tom siročetu ne nudite priliku da ga primetite. I ako tim pitanjima, iako to možda nije akademski diskus, priđemo sa stanovišta sentimentalnosti, ne nacionalne sentimentalnosti, nego jedne unutrašnje ljudskosti, da treba svemu dati šansu, onda se stvari drugačije odvijaju. Ako mi se mi ne bavimo našim jezikom, niko se time neće baviti. Mi našim jezikom najpotpunije iskazujemo misli, osjećanja i ne postoji ni jedan jedini jezik na ovom svetu, ma kako ga dobro znali, uvijek ćemo biti glupi na tuđem jeziku kojim možemo da pokažemo svoju autentičnost.
Navodite bezbroj primjera gde se jezik pogrešno koristi, odnosno pokazuje se izvesna nepismenost, upravo od novinara.
To je zato što ljudi misle da su nove reči svemoćne i često ih pogrešno tumače, pogrešno primenjuju, dolazi do pojave takozvane narodne etimologije, kada se jednoj reči daje značenje koje mi mislimo da ima po svom zvučanju, a ne po svom značanju. Pa je svojevremeno lojalno bilo neko ko je mastan, a neko ko je odan, kako bi se značilo. Ili vrlo često čujemo da je nešto dubiozno, da ljudi upotrebljavaju u smislu duboko, a to znači sumnjivo. Kad vidimo nekog da se ogrće tuđim plaštem i da se koristi tuđim rečima kao da su njegove, mi odmah vidimo izveštačenost, a novinarstvu ne priliči izveštačenost. Stvari u tome da bi smo bili uverljivi trebalo da budemo što prirodniji i naši mediji bi trebalo da budu što prirodniji. U čemu je zamka realitija? Dobrim delom, čini mi se psihološka, iako ja nisam psiholog. U tome što oni teže da nam prikažu sam život, substrat života, nešto što se svakodnevno dešava. Kada smo slikali pešački prelaz u nekoj ulici, gledali koji ljudi prelaze, to bi nekome svakako bilo zanimljivo da gleda. Ali ovde je simulirana iskrenost, simulirani život i onda vi to doživite kao još veću laž od neke laži koja je prividna i slučajna. Međutim, dok mi otkrijemo da je nešto simulirano, dok vi otkrijete da se vaš supružnik ili neko drugi pretvarao, trudeći se da se najbolje obuče, da dođe pozemljenim kolima, da pozemlji novac, da se najbolje očešlja, pretvarao dok vas je zavodio, prođe život.
O moralnosti, o etici govorite na kraju knjige.
Da, sve vreme se govori o etici, zapravo javne reči i o njenoj neophodnosti, međutim u ovom našem vremenu gde je javni interes u oblasti informisanja zamenilo, rekao bih, potpuno manipulisanje, teško da možemo govoriti o etici, pa i o etici javne reči. A sa druge strane, kako da govorimo o etici javne reči kada je zapravo politički proces pod uticajem ovih spin doktora na neki način sveden na performans i na reality show. Pogledajte, ja često pominjem ono što je naš predsednik usavršio, a to su te varene konferencije za medije, gde, dakle, on zauzima jednu specifičnu ulogu koju vešto glumi. I tu imamo jedan specifičan političko-scenski performans. Koji je to najčešći političko-scenski performans? Pa onda možemo govoriti ima li tu etike javne reči, etike komunikacije. To je najčešće onaj spin o državnom udaru. Jel te, malo, pa čujemo o tome kako mu je pretio državni udar, to se dalje razrađuje posredstvom tabloidne mašinerije, pa se iz prostora televizije širi na naslovne stranice tabloida i tako dalje. Drugo, posmatrajte govor u Skupštini. Posmatrajte ponašanje ljudi koji sede u Skupštini. Njihov govor analizirajte, njihovo ponašanje, pa dešava se veoma često to da tu dođe do fizičkog sukoba. I naravno da ovo jeste vreme gde u velikoj meri upravo one tri reči koje sam ja pominjao na početku našeg razgovora, a to su informacija, komunikacija i kultura, su zamenjene rečima nekultura, dezinformacija i manipulacija. U tom smislu možda je zanimljivo pomenuti ovde, mi smo to i naveli u knjizi, ako mi sve vreme govorimo o nekom javnom interesu, da postavimo pitanje, ako javnog interesa zapravo nema u medijima, odnosno veoma često se on na neki način skriva, koji bi bio javni interes u oblasti javnog manipulisanja? Tu se mi opet služimo malo ironijom i malo, tako kažem, persiflažom i malo na neki način pokušavamo da iz jednog drugog ugla posmatramo sve ovo što nam se dešava i onda dolazimo do jednog zaključka koji bi se mogao svesti na nekoliko teza. Najpre, dakle, da je javni interes u oblasti javnog manipulisanja, a ne informisanja, neistinito, pristrasno, nepravovremeno i nepotpuno informisanje svih građana, zatim neistinito, pristrasno, nepravovremeno i nepotpuno informisanje na maternjem jeziku građana i pripadnika nacionalnih manjina i unazađivanje medijskog i novinarskog profesionalizma. To je, dakle, jedan proces koji traje i stoga čini se da nam je ironija još jedino preostalo sredstvo i oružje da se suprotstavljamo svemu tome što se zapravo dešava u tom našem medijskom spektaklu od politike.
u poslednjih 20 godina. Međutim, meni se čini da kada govorimo o jeziku profesora Stanovića, vi ste napravili razliku između govora mržnje i agresivnog govora.
Tako je.
Sve prisutni je agresivni govor. Kad god se suprotstavite i kažete nešto što drugoj strani ne odgovara, onda vas prozovu da je to govor mržnje.
Sintagma govor mržnje je nasleđena. I onda ljudi po tome guslaju, da se tako izrazim, neumereno, ne znajući da mnogo toga i čak većina toga, čak znatna većina uopšte nije mržnja, nego jeste izvesni stav netrpeljivosti, nepoštovanja, neprimerenosti, nepriznavanja i tome slično. Međutim, sve se to označava mržnju. Agresivni govor u tom tekstu stoji jeste svaki napadački govor. Govor koji se ustremljuje na nekoga, koji hoće nekoga da ponizi, da uvredi, možda iz osvetoljubivosti, možda iz revanšizma, možda iz čiste želje da nešto provocira, možda iz nadmoći. To je agresivan govor, ali to ne mora da bude mržnja. Recimo, ja često, evo, primjerujem i u skupštinskim govorima. Vi tu vidite toliko agresivnosti, čak i fizičke agresivnosti. Pa agresivnost je i kad profesor, ako se ne varam, Pavlović, koji je bio, donosio knjige i rečnike, Vladimir Pavićević, donosio 10 rečnika akademijenih da bi dokazao. I to je agresivnost. Ne mogu se knjige vući po... Čak i to je agresivnost.
A da ne govorimo pasivna o to... agresivnost možda.
Naravno. A da ne govorimo o prozivanju, o etiketiranju, o napadanju, o cepanju papira, o gužanju novina, o čupanju mikrofona, o polivanju. Sve su to agresivnosti, ali vi posle vidite da ljudi zajedno jedu, piju, druže se, prave koalicije, ulaze u stranačka druženja, zabavljaju se. Dakle, to nije mržnja, nego je, to su oblici agresivnosti, što glumljene, što stvarne, koji mogu dovesti do mržnje, ali nije sve to mržnje.
A da li, na koji način ta agresivnost, taj agresivni govor, zapravo utiče na onoga ko to gleda?
Ako vi to tumačite sa stanovišta satire, humora, ironije, vidite u tome nameštenu predstavu za mase, vi ćete se tome smejati i sa izvesnim gađanjem posredstvom vremena promeniti kanal. I vidite da je to nameštena igra, da bi se neko posvađao i da bi ovi koji se svađaju ostali na vlasti i samo se smenjivali. Ali ako ste vi naivni, prostosrdačni, dobrodušni, nevini u toj vrsti komunikacije i gledate to sa žarom Vojvode Draška koji u Mlecima podrišnu predstavu doživeo da je jednu ženu napadu, kao da je stvarno napadu i skočio da je brani, onda to kod vas izaziva baš te jake afekte, možda i mržnju, možda i želju za osvetom, pa naši ratovi su dobrim delom proizvedeni tako što ljudi nisu razumeli da se rat najverovatnije vodi zbog interesa nekih ljudi koji hoće nešto da privatizuju, da opljačkaju, da se obogate, da oni imaju, da neko drugi nema. I od ljudskih, od vaspitanja, od učenosti, od pronicljivosti, od iskustva, zavisi kako će to doživjeti ljudi. Najveći broj nas uznemiri kad čuje takav govor i pitanje u kakvom momentu će ko od nas da bude zaveden i uvučen u taj koloplet koji vodi do najcrnjih situacija.
Koliko mediji, raspravljajući o tim situacijama gde se koristi agresivni govor, zapravo produžavaju njegov trajanje i njegov uticaj?
Ja bih rekao u velikoj meri, ali teško je meriti medijski uticaj i potrebno je sprovesti malo detaljnija istraživanja. Mi se naravno u toj meri nismo bavili ove knjizi, jer je ova knjiga prvenstveno zadrži taj kritičko-problemski pristup i u određenoj meri je eseistički. Dakle, nismo imali tu vrstu pretenzije da držimo i nekih istraživanja, uticaja, u kojoj meri, ali ono što bismo mogli zaključiti, da s obzirom da su neki smisleni sadržaji svedeni na minimum, da je većina programskih sadržaja svedeno na tu, da tako kažem, senzacionalističku i tabloidnu dimenziju, gde upravo dominiraju i govor mržnje i ta kič estetika, onda je prirodno zaključiti da je uticaj ogroman i da je zapravo veliki broj onih koji tu televizualizovanu politiku prihvataju kao jedinu moguću, što pokazuje rezultat izbora.
Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, govorili smo o knjizi Mediji i život bez smisla. Gosti su bili dr. Dobrivoje Stanojević, redovni profesor Fakulteta političkih nauka na Katedri za novinarstvo i komunikologiju. Hvala na gostovanju. i dr. Marko Đorđević, vanredni profesor na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. Hvala i vama.
Hvala.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan. Ustala se Radio Beograda 2.